UAE Pro og Íslandi. Á fundi sem fulltrúar Íslands í Evrópuverkefninu UAE Pro buðu til í Reykjavík fyrir haust ræddu þáttakendur spurningar varða meginmarkmið verkefnisins, færniþróun. Fjöldi einstaklinga þarf að efla hæfni sína með sí og endurmenntun til þess að mæta nýjum þörfum atvinnulífsins í kjölfar heimsfaraldur og fjórðu iðnbyltingarinnar. UAE Pro verkefnið. Fulltrúi fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins í samstarfi við NVFL og fulltrúa nokkura fræðslusambanda í Evrópu stóðu að evróska verkefninu UAE Pro, Skilling Pathways Adult Education Professionals, segir Fjóla María Lárusdóttir, þróunarstjóri hjá FA og fulltrúi Íslands í sérfræðinganeti NVFL raunfærnimat og þáttakandi í verkefninu. EAEA, Evrópusamtökum fullorðinsfræðslu leiða verkefnið. Meðal afurða röð vefnámskeiða undir yfirskriftinni, sköpum, lærum, dilum og framkvæmum. Símentun þar sem fjallað stefnu og hvernig hægt að efla tækifæri fullorðina til náms og raunfætnimats. Markmiðið að varpa ljósi á viðvarandi þörf þeirra sem koma að námi fullorðina og mótun stefnu menntun og hæfniþróun. Okkur langaði að opna þeim tækifæri til þess að kynna þróun sviðsins í Evrópu og fá innsýn í kerfi og þróunarverkefni annarra landa, segir Fjóla María Lárusdóttir. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA. Til Education and Training Services sent place an important role in skills development in Iceland. Til sent, S. Orins are from the grassroots. Til sentuvis establishes after tripartite neutation shortly after the turn of the century. Þér svon veist að abúta týrt og til vorkforsi hatt limitið edukatíun and hatt not sjöfnblitið edukatíun að uppir sekundari skóun level. Tós við limitið edukatíun og að þið target group ar pöpi við divers skills og must be mate visipi and aktivatið in different ways. Þið sent, es maður góalist að develop the system for adult learning in sjölaboratíun við til lifilung and vakatíunal learning centers. It is orned by the partners in working with and their representatives form the board. The basis for funding is a service agreement with the Ministry of Education, fræðslumiðstöð atvinnulífsins leikur afgerandi hlutverk í hæfniþróun á Íslandi. Rætur fræðslumiðstöðvarinnar sprottnar úr grasrótinni, hún var stofnuð í kjölvar kjarasamninga í byrjun aldarinnar. Ástæðan var að þriðjungur af vinnuöflinu hafði ekki lokið námi á framhaldsskólasti, hópur sem bjó yfir fjölþættri færni sem þurfti að finna farve. Meginmarkmið FA að þróa kerfi framhaldsfræðslu í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar. Aðilar atvinnulífsins eigendur FA og fulltrúar þeirra mynda stjórn miðstöðvarinnar. FA fjármagnað af þjónustusamningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið og norrænum og evróskum verkefnum. Í samræmi við evróska stefnu. Markmið námskeiðana að dýpka þekkingu og leggja grunn að umræðu þá stefnu Evrópusambandsins hæfniþróun sem ber yfirskriftina Skilling Pathway. Þar fjallað þróun evrósk þekkingarsamfélags og stuðning við fullorðinsfræðslu til þess að mæta áskorunum sem blasa hvarvetna við meðal annars á sviði samkeppnishæfni, velferðar og sjálfbærni. Talið að 60 miljónir Evrópubúa sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólasti heyri til markhús stefnunar. Ísland tekur virkan þátt. Nýlega bauð NVFL á Íslandi í samstarfi við FA, hagsmunaðilum, sérfræðingum á sviði fullorðinsfræðslu á fundi Reykjavík til þess að ræða hvernig við á Íslandi getum mætt þörfum markhópsins á markvissari hátt. Hvernig getum við gert betur fyrir markhópin, leiðbeint þeim og hvatt þau til þess að draga fram, meta og skjalfesta hæfni sína. Markmiðið að styðja atvinnulífið og samfélagið við að mæta áskorunum, draga úr bilinu á milli þeirrar hæfni sem til staðar og þeirrar sem atvinnulífið kallar eftir og fjölga þeim sem búa yfir þeirri hæfni, segir Fjóla María Lárusdóttir. Staðan á Íslandi. Allt frá upphafi ársins 2003 þegar fræðslumiðstöð atvinnulífsins var komið á lakirnar hefur verið lögð áhersla á þróun þrenns konar úrræða til þess að mæta þörfum markhópsins, náms- og starfsráðgjöf, raunfærnimat og náms við hæfi, bæði starfstengt og nám í almennum bóklegum greinum. Eins og fram kemur á myndeign hefur miðað vel í að ná markmiðum að fækka í markhópnum. Nú mun færi á íslenskum vinnumarkaði sem tilheyra hópnum en þegar miðstöðinni var komið á, segir Fjóla María Lárusdóttir. En sökum kórónuveirunar þá tilheyra 40% atvinnuleitenda, eða þeirra sem á hlutabótum, markhópi FA. Þessi hópur býr yfir fjölþættri reynslu sem eftirspurn eftir á vinnumarkaði og almennt hefur atvinnuleysi verið lítið á Íslandi og fólk getað nýtt þá hæfni sem það hefur aflað sér. Þess vegna gott fyrir okkur hjá FA að eiga samræður við aðra sérfræðinga og hagsmunaðila til þess að komast að því hvernig við getum mætt þörfum markhópsins. Við lögðum ákveðnar spurningar fyrir þáttakendur. Niðurstöðurnar verða kynntar bæði innanlands og fyrir stefnumótendur og sérfræðinga í afurðum UAEBRO verkefnisins þar á meðal verkefnabanki með hvatningaverkfærum, þar sem áhersla verður lögð á að lýsa árangursríkum aðferðum við hæfniþróun þeirra sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólastigi. Verkefninu lýkur í desember 2020, segir Fjóla María. Sömu spurningar voru lagðar fyrir Eyrúnu Björk Valsdóttur, sviðstjóra fræðslu og þekkingar hjá ASÍ og fyrrverandi formann stjórnar ASÍ. Heimild, Hagstofa Íslands. Hvað hefur reynst vel? Við höfum þéttriðið net samstarfsaðila. Í símenntunarmiðstöðvunum fólk sem þekkir umhverfi sitt, bæði atvinnulífið og samfélagið. Starfsfólk miðstöðvana býr yfir mikilli faglegri færni og áralöng og góðhefðir fyrir samstarfi við fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Við búum að fenginni reynslu af þáttöku í norrænum og evrópskum verkefnum eins og UAEBRO. Reynslan sem við höfum aflað okkur endurspeglast í þróun úrræða, sér í lagi raunfærnimati og ráðgjöf, segir Eyrún Björk. Hvernig getum við auðveldað fullorðnum þáttöku í námi? Venn eða greið her flexibility B2M systems. Þó svo akkur education according to or séri hula at til lifelong learning centres are enrolled in informal education, but eventually they wanted to be approved in the formal school system. Adult also need to workplace to approve informal learning and its value. Informal learning takes place not only in the centres, but also to a large extent in the workplace, says Eyrún Björk. Við þurfum meiri sveigjanleika á milli kerfa. Þau sem sækja nám eftir námskrám við símenntunarmiðstöðvarnar eru skráð í óformlegt nám en eftir að þau ljúka náminu vilja þau fá það metið inn í formlega skólakerfið. Fullorðnir vilja líka að atvinnulífið meti óformlegt nám. Óformlegt nám fer ekki einungis fram hjá fræðsluaðilum heldur einnig að miklu leiti á vinnustaðnum, segir Eyrún. Á tímum farsóttarinnar verður þörf á nýsköpun meira krefjandi sem og fyrir nánara samstarf allra aðila, atvinnulífsins og yfirvalda. Þörf fyrirtækja fyrir markvissa hæfniþróun vaxandi. Síðast en ekki síst þörf fyrir að þau sem eru í atvinnuleit eða tímabundið án atvinnu axli persónulega ábyrgð. Afstaða Eyrúnar skýr hvað varðar hlutverk ríkisstjórnarinnar. Við höfum en ekki greint þarfir fyrir hæfni á Íslandi. Greining á þörfum fyrir framtíðarhæfni liggur til grundvallar þróunar bæði atvinnu og hæfnistefnu. Við leggjum til að aðilar atvinnulífsins og stjórnvöld vinni saman að mótun stefnunar. Í þessu tilliti væri gagnlegt að horfa til þróun hæfnistefnu Finna og Norðmanna. Finnar hafa lagt áherslu á að greina og spá fyrir framtíðar hæfniþarfir vinnumarkaðarins og Norðmenn birtu hæfnistefnu sína þegar árið 2017, segir Eyrún Björk Valsdóttir. Betri þekking á námi fullorðina. En við þurfum jafnframt að afla meiri þekkingar á námi fullorðina. Allir hagsmunaðilar verða að sameinast það verkefni, aðilar atvinnulífsins, verkalýðsfélög á samt fræðslumiðstöð atvinnulífsins og símenntunarmiðstöðunum land allt, segir Eyrún Björk. Hefur heimsfaraldurinn áhrif á þróunina? Ekki aðeins heimsfaraldurinn heldur líka fjórða iðnbyltingin. Sjálfvirkni og vélmennavæðing mun leiða til þess að fjölmörg störf breytast eða hverfa alveg. Nýjar kröfur eru gerðar stafræna færni og aukna sí og endurmenntun. Nám mun í auknum mæli fara fram á stafrænu formi þar sem nemendur kaupa eða fá aðgang að rafrænum námskeiðum sem þeir sinna þegar og þar sem þeim hentar. Ef til vill mun fólk vilja hafa meiri áhrif á þróun námsferils síns, sækjast eftir breiðari þekkingu frá ólíkum stofnunum, samtökum, vettvangi og, eða umhverfi, frekar en að fara í fyrirfram skilgreint nám sem endar með útskrift í tilteknu fagi, segir Eyrún Björk Valsdóttir að lokum.